ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ አብ ናይል ሳት ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ጀሚሮሎ ከመምሲሆም ከመይውዕልኩም ክቡራትና እንሎሚ ዘዳረናልኩም መደባት ህዝብ ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ናይ ምንጻል ስምዒት ኣሕዲሩሎ ዝብል ርእቶ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል መካትዒ ኮይኑሎ ካልኣይ ንሽፍኖ መደብ ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይን ከምኡ ውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ ብተኸታታሊ ይቐርበ ኣሎ።
ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝቐረባ ምስ ጋዜጣ ሪፖርተር ኣብ ዘካየደዎ ቃለ መሕትት ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ወርዶ ዘሎ ኣደራዕን ጥቕዓትን ናይ ምንጻል ስምዒት ይሕድር ኣሎ፣ ንሕና ኢና ኣይፋልኩምን ዓቐሉ ድኣ ግበሩ ንብሎም ዘለና ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። እዚ ባህላዝን ዝኣመሰሉን ነጥብታት ኣልዒልና ንኣርባዕተ ምሁራት ኣካቲዕና ኣለና። ሕፁይ ዶክተር ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ፣ ካብ ፓርቲ ሳልሳይ ወያነ ዓብለሎም ገብረ ሚካኤል ኣመኻሪ ሕግን ጠበቓን ሙስጠፋ ዓብዱን መምህር ስነ ቁጠባ ዩኒቨርስቲ መቐለ ግርማይ በርሀን እዮም። በትረ ስልጣን ይዘራርብዎም ብዛዕባ እቲ ዶክተር ደብረጽዮን ኢሎሞ ዝተባሃለ ርእቶኹም እስከ ኣቐድሙ ለኢልዎም ሕውፅ ዶክተር ኣብርሃ ይጅምር።
ተዛረብዎ ኣብቲ ህዝቢ ናይ ተበዳላይነት ስምዒት ይፍጠረሉ እዩ። ናይ ተበዳላይነት ስምዒት እዚ ድማ ህዝቢ ትግራይ ብስሮ ዚ ሃገር እዚኣ ትድመና እንድሕር ኮይና ሓቢርና ክንነብር ዝኽእል ስራሕ እዩስራሕን ዘሎ ናብ ካልእ ጫፍ ከይከደና ጥንቃቀ የለ እዩ ዝብል ኣውስመ ጠንቃቃ እዮም ዝሃሉ እምበር ናተይ ናይ ውድበይን ቅዋም እዩ ዝበሎ ይመስለኒን። እቲ ስምዒት ናይ ህዝቢ ከምዚ እዩ መዋሎም ግን ትኽክል እዩ። ናይ ህዝቢ ስምዒትን ከምኡ ዘሎ ናብቲ ባይታ ዘሎ ስምዒት ታይ እዩ ተተባሂሩ ተተሓሪፈ ኣነ እውን ንሳይ ክብል ነረ
ሙስጠፋ
ኦረዲ ድምፂ ህዝቢ ክኾን እዮም ተመሪፆም ርእታቱ ከፍብርሉ ዘረቡ ክስማዕ ክግበረሉ እዮም ተመሪፆም ከምኡ ምዋሎም ፀገም የብሉን ባህል እየ ፈጥረት
ራይ ግርማይ
ኣነ ዶክተር ደብረጽዮን ኣቦ ወንበር ናይ ህወሓት ካልኣይ ቆቢዕ ከዓ ከም ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ህዝቦም ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ስምዒ ብግልፂ ምግላፆም ክክልን ክናያድ ዝግብኦን እዩ ኢለ ዝወስድ ናይ ትመርክቦ ህዝቢ ስምዒት ምግላፅ ፅመራሕ እውን ብደቶም ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሎም ምግላፆም ክክል እዩ የዚ ከም ኣቦ ወንበር ህወሓት ከም ኣበል ሽርክና ሂወደግ ንሕና ንቃለሶ ኣለና ኢና ንሕና ኢና ሓደ ዝብሎ ዘለና እምበር ህዝብና ከምዚ ዘለ ስምዒት እዩ ዘሎ እዩ ናይቱ ዘረብኦም መንፈስ። ስለዚ ብትርጉም ክንወስዶ እንተደሊና ግደፉ ህዝብና ናይ ምግናይ ስምዒት ይስምዖ ኣሎ ስሩ እውን ካብዚ ሃገር ዝወርክብል እየ ዝግልፀል እየ እዛ ዓይነት ስምዒት የማዕብል ኣሎ። ስለዚ ጠጠው ተበልኩም ሓይሽ እዛ ዓይነት እዩ ሓውስ ማዕዳ ዝመስል ዘረባ ስለዝኾነ ዝተዛረብዎ ኩሉ መዝንካ ዝዛረብዎ ዝግባእ ዘረባን ተዛሪቦም እዩ
ራይ ዓብለሎም
ራይ ኣነ ንዝራቦም ፀገም ኢለ ኣይወስድን ብኸይዲ እዮም ናብኡ መፅኦም ማለት ሓርሞ ከምዚ ማለት እዩ ክብሎም ከሎ እዮም ኮንፊርም ገይሮም። ስለዚ ፀገም እዩ ዝብል እምነት የብለ እዩ። ስለዚ ስምዒት እዚ ሓበሬታ እዚ ሒዞም ዘንፀሞተ ኮይኖም ትክክል እዩ ኢለየ ዝሓስብ። ስለዚ ከም ሓሳብ ምዝራቦም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ።
ንምንታይ ኢና ከምዚ ንዘራረብ ዘለና ዝብል ሰብ እንተመፀኩምስ እንታይ ኹም ክትብሉ? ገለ ፀገም ደጋጢሙ እዩ ኣብ ኣተሓሳስባ ወይ ሰባይታ ዝተቀየረ ነገር ኣሎ ዝብል ነጥቢ መካትዒ ሒዝኩም ብዓብለሎም ንጀምር
ራይ ብሓደ ወገን ስርዓታዊ ጌርካ ምርኣይ ን ስርዓታዊ ማለት ማለት እዩ ሃገር ካብ ስምስረት ከም ስርዓታት ይጠቕምና ድዮም ነይሮም ይጎድና ድዮም ነይሮም ዝብል ኢንፎርሜሽን ናይነት ምተንዓሙ ዘለዎ መንእሰይ ስለ ዘሎ ካብዚ ተላዒሉ ሃገርካ ምህናት ናይ ባዕልኻ ሃገር ምውናን ናብ ዝብል ባህጊ መፅ ዝብል ርዲድ እኒኒ ካልኣይ ናይቶም መረክቲ ጌርካ ከለ ስለ ዝወስደለና ወይ ከለኹም ስለ ዝገበረና ገይሩ ዝወስድ እውን ኣሎ ኢለ ዝወስድ ካብ ናይ ባዕልኻ ረብሓን ጥቕምን ቀዳምነት ሂብካ ዝግበር ፖለቲካ እዩ ዘዋፀና ኢሉ ዝኣምንን እውን እኒአ። ስለዚ ገዞም ክሪኦም ከለና ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ እዚ ንክናየድ ስንሓሰባዊ ድገፋት እውን እኒአዎ እዮም። ብዛዕባ ዝርእቶ ጉዳይ ንምውጋዕ እኩል ባክግራውንድ ኣሎ እዩ ዝብል እየ ክዛረብ ዘተልቦ ወገን
ኦራይ ግርማይ
ኣብ ፌደሬሽን ምርባሕ ዶ ዝብል ቁልፊ ዘለዓልካ ሕቶ እዮ ምስክፍትም እቲ ዝቆመ ፌደሬሽን ኣብ ከለምኡ ኣብ ኣቃወምኡ ዝኾነ ዝቡዕ ነገር ኣለዎ ኢለየ ዝሓስባነ ወይ ናይ ክልላት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን ወይ ከዓ ናይዞም ብሄር ብሄረሰባት ፌደሬሽን ኮይኑ ኣይቆመን። ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ክንሪኦም ከለና ኣብ ክልቲኡ ቤት ምክሪ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ማዕርነት የብሉ ካብ ከለምኡ ተጋሩ ከም ተጋሩ ረብሓና ከም ዘወፍስ ተገይሩ ኣይትቀረፀን። ኣጋጣሚ ግን እቲ ኣቀራርፃ ብዕዙዝ ተራ መራሕትና ዝተካየደ ስለ ዝኮነ እቲ ወታደራዊ ኃይሊ ዘምጣናዮ አወት ቡን ቡኡካ ሐስስ ስለዘይኽል እሱስ በጠሩ ፍናን ስለዘነሐ ቦብላ ናዓሰርተ ሰርተ ሐምሳ ዓመታት ዝነገር እዚ ከይስተባሃልና ዝፀናሕና ዝሓተ ጋሪ ኢና ኮይኑ ግን ዋላይ መስተብሉ ምንበር ካብ ሰለምኡ ጀሚሩ እዚ ፌደራል ኣቃወማ እዚ ዋላ እኳ ይርብሐና ናህና ዋላ እኳ ማዕርነት እኳ ይሃብና ኣምሪሮም ዝፀልእዎ ሓይልታት ግን ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዝመፀ ነገርታ እዩ እንተልና ናይቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ከይዲ መዛዘን ወይ ከዓ ካልኩሌሽን ክንብሎ ንክእል እንታይ ተፈጢሩ እዚ ብዕዙ ዝተራ መራሕትናን ንቑሓትናን ዝፈጠረ ፌደሬሽን ብልቦም ዘይቅበሉ ሓይልታት ተደሚሮም ኣንጻሩ ዘካየድዎ ቃልሲ ዝተዓወተ ምእዋን ይክእል ንክእል ስለዚ ኣብዚ ከይዲ ቃልሶም እዩ ህዝቢ ትግራይ ንዚ ፌደሬሽን እዚ ኣብ ምምፃእ ዝነበሩ ተራ ናብ ግምት እትዮም ብተፈላለዩ መንገድታት ዘመተ ዝገብሩ ፅንሖም መንግስትነት ብዝሓዘ ሓይሊ ተጓኒየላ እንከሎ እዚ ክቁጣዕ ናይ ግድን ተጋቡ ሃገርና ብዝብልዋ ኢትዮጵያ ምንባር ተኸልዮም ዝፈጠርዎ ሃፍቲ ተራስዮም ቀቲሎም ተሰጉጎም ትግራይ ስደተኛ እናኾኑ ክመፁ ምርኣይ ጀሚርና ዝሓለፈ ክንፃሕ
ሙስጠፋ
ይቀኒለ በትረ መጀመርያ ዛረቡ ዝደሊ ምግምፃል እንታይ ማለት እዩ ስኢልና ክንሪኦም ከለና ናይቲ ሕገ መንግስቲ ኣምር ብስምምዕነት ወይ ብሓይሊ ካብ ሃገር ምምሕዳር ምውፃእ ማለት እዩ ስለዚ ትግራይ ትርባሕ ዶ ትጉዳእ ዶ ካብቲ ፌደሬሽን ክትወፅእ እንከላ ክህሉ ዝኽእል ሴት እንታይ እዩ ምርኣዩ ወሳኒ እዩ ሕዚ ዘለናዮ ኩነታት ብፅቡጥ ክንሪኦ ከለና ካብቲ ፌደሬሽን ክንወፅእ እንከለና ወይ ናይ ምውፃእ ድሌት ክህልወና እንከሎ ወይ ትኸይዲ ሱ ባዕሉ ባህሪኡ ካብቲ ሓቢርና ክንነብር ከለና ዘለና ፀገም ዘለና ፅዕንቶ ዘይነኣት እዩ ሓደ ዓይነትን ተማፅፃለን እዮም ክኾኑ ዘርፎር መንስኦም ነዞም ሕዚ ሓደ እንነብር ከለና ዝበፅዐና ዘለዎ ፍላይ ዓሌታዊ መሰረት ገበር መጥቃዕትን ከምኡ ውን ኢኮኖማዊ ፅዕንቶታትን መንስኦም ይደርቅ ኣለዉ ባህሊ እየ ሕዚ ድምር ኣቢልና ክንሪኦን ከለና እዞም ሓቢርና እናነበርና እንዳሃለና ዝፍጠሩ ፀገማት ክውገዱ ክቅረፉ ዝኽእሉ እዮም ምክንያቱ መንስኦም ሓደን ሓንቲን ጥራሕ እያ ምክንያቱ ኣነ እውን ዝኣምነሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግንፃት ሕቶ ወፅ ኢላ ይኣምን ከም ትግራይ ሕዝውን ከም መዘራረብን ከም ኣጀንዳን ክኾን ዝግባእ ኣይኮነን ከም ሓሳብ እውን ንትግራይ የዋፅኦ ዳ ይወፀን ዝብል ምክንያት ህልወና ይግባእን ከዚታ ሕቶ መጀመርያ ብህዝቢ ይንኣት ይዕበ ይብዛሕ ይውሓድ ከምኡ ዝመሰለ ኤሊት ድዩ ገባር ድዩ መን እዩ መንእሰይ ድዩ መን ስምዒት ከምኡ ዝመሰለ ዝፈጥር ዘሎ ዝብል ብዘየግድድ ከምኡ ዝመሰለ ስምዒት ስለ ዘሎ እዩ መዘራረቢ ኮይኑ ዘኒኦ ከምከም ትቅድም ተባሂሉ ዝተገለፀ እውን ዶክተር ደብረፅን ስለዝኣረይዎ ካብ ሕድሕድ ኣኸባ ስለ ዘጋጥሞም ብዝተፈላለየ ኣግባብ እውን ኣትኦም እዮም ገሊፆሞ ኣነ እውን ይንኣት ይዕበ ዘጋጥመን ዘሎ ስምዒታት እዩ ክንደይ ፐርሰንት ብዘየግድድ ስለዚ ንምንታይ እዮም ማሪሩ ንምንታይ ካብኡ ከም መናረፂ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ናብ ከምኡ ዘመሰለ ጫፍ ደረጃ ከምምንዳዕ ዝብ ኣባይታ ከምኡ ዘልፅሕ ኩነታት የለነ ይብልን ኣሎ እዩ ሪኢና ኢና ብተግባር እና እዚ ምቁጥዑ ኣይገርምን እዩ እዚ ሃገር እዚኣ ዝለዓለ መስዋእቱ ዝከፈለ ህዝቢ እዩ ብመስዋእቱ ድማ ይናት ዕበ ሰላም ፈጢሩ ይናት ዕበ ልምዓት ፈጢሩ ዝተወሰነ ጨላንጭል ዲሞክራሲ እዩ ስለዚ ንዚ ህዝቢ እዚ ክብሪ እንበር ንዚ ህዝቢ እዚ ከምዝመሰለ ፈለመን ጠቐመን ኣይግብኦን ስለዚ ብስሩ እውን ዘይምስልና ዝበና ንተርኮይኑ እዚ እምበር ቶት ንፈሊና ኢሉ ምስ ስምዒት ምፍጣሩ ጉቡይ ባላ ያ ማለት ጉቡይ ማለት ፍርክ ማለት ኣይኮንኩን ጉቡይ እዩ ትስምዒት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕዚ ዕርዩ ናብ ጫፍ መረረት ዘውፅሖም ተሸኒፎም ዝበሃሉ ዕፍለቅቲ ሓይልታት ናይ ኣሃዳዊ ስርዓት መስሪቶም ቋንቋታት ብሄር ብሄረሰባት ክጭፍልቁ ዝምክሩ ሓይልታት ሕዚ እውን ከምኡ ይህቅን ኣለዉ ይመስሉ ዝተፈላለዩ መንገዲ ንርኢ ኣለና ፌደራላዊ ስርዓት እውን ክሸራርፍዎ ይፍትኑ ኣለዉ ክንጭፍሉ ኣይንፈጥርን እዩ ዝብል ዘሎት ህዝቢ እምበር ተከባቢርካ ኣብ ምዕርነት ተመሰረተ ፌደራሊዝም እውን ብኣግባቡ እንዲያም ካብቲ ዝነበረ ዝሓለፍ 27 ዓመት እውን ንዕሩ ዓሚቁ ሰብሑ ንክልላት ሰብ ኣውቶኖሚ ብዝህብ ዕድል መልክዑ እንተከይድና ክትነብር ንክእልና ዘይብል ሰበ እዩ ዘለና ኣነ ምስ እዛምን
ምንፃል ዘይምንፃለስ ሕገ መንግስቲ መሰል ዶይኮነን እንታይ ዘህቡ ከለና ዝብል ነጥቢ ኣልዒሎም ኣለው ግርማ ይቀፅል
ራይሞ ኣነቲ ምንፃል ዝብል እኳ ብዙሕ ደሰይነ መንግስቲ ቃል ሕቶ ዋንነት ሃገረ ትግራይ ዝብል ግን እዚ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዘይጣዕሞ ስለ ዝመረሮ ጥራሕ ዘልዕሎ ዘሎ ጌርና ተዘወሰድናዮ ይሽ ባህላዩ ንሕና ዓብዪ ታሪክን መንነት ዘለና ህዝቢ ስለዝኮና ናይ ትግራይ ፖለቲካ ዝቅልስ ሓይሊ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ኣምሓረይቲ ኢትዮጵያ ብልቡ ተቐቢሉ ኣይፈልጥን ጥራሕ ዘይኮነት ኣንጻራ ናብ ካለ ተመፅ እዩ ብዓብዩ ናትና ንቦ ታሪክ ብምሉኡ ካባና መንዚኣ ኢትዮጵያ ንትበሃል ሃይፖቴቲካል ኢንቲቲ ኣረኪባ እዚ ናይ ትግራይ እዮም ዝበልና እናተቆጥዐት እናዘወፀትና ዝመፀት ሃገር እያ الذي قال سنا أن أرجع إلى لا يغيبني تعال أبصر أن تلستن بطايا جنية عاود ملو دي يكون لنا فنحاتي كلنا ملو إسنن فلسنا جدا أتقرأي لنا لنا وأنقانا خموت لنا لنا كل جن ملو بملو تباهقنا جرجا سرعات أي تتخلنا بهذا الحرم قال أي بكي ملو إتبتا جرجا جازمي يعني ربسنا تباهقنا لحيدي كان سلطان فعالي منبر ملو أي تدلسفل فلذي تدلسفل أبقال سيدن فلذي حدي تمولي سموت نقول لكم أبزي تدرسل إتا نحن ألينا يا بمرضي قلت المسوات الجيلنا يا إتوبيا ألهو يموت كل فمن سيمت ألهو يأكل ما ذلك فلذي تحطه أبزي تدافعنا أبزي تباريرنا أبزي دعونا بيور تيكون المسوات الجيلنا شتو شغي حيلو إكا عندي تزوم غاني البداية وأنا من قبل ذلك تاريخ خود خانة بنتي مسألة معرفة. إذا كنت زين كم تعنتوا زوجوا أمدر مسيرة بسرعة بزين القراءة بقطرة يستعجل ما يدوم مع الثمن. أبي توسع حيل قامت إنه حيل أرمز بهالنا. إذا حيل ذي من كحاب زين الجمر إذا أنا عنتوا زوجوا إذا كان نشيب يستل على حيل من أول سؤال أنا حاب سياسيكم كذي إذا أزين أي موجة سياسية. هذا من تايم الدولار. بتوصل ملكهم، زين ناق ملكهم. إذا حيل زول، إذا إيشوك يا النقلات، إذا أنت مدري، بتصنع تجهيزين على المقرات، هذا لا يرمي. ما يكش مدري، جل ما لدي جرائم صنع. الذي تقول في حطة، يصير جرائم اللي تصنع عكينا. الجرائم بالجنة، جرائم المدلل اللي جهدي فيه، أو ذا إيشوك يا ذي الجهادي أو الجهادي اللي يصير في حطة. الذي أبي، جمعة جل ما لسي. وخيبون نازل على النهضه نازل على النهضه انا حاسه دخول حتى وان انك حجرت راي لو كل عيد مصيب اليوم ايه بيقول لغانه دي لا جاي في كلوا من مكان الرزق القد الفيات نزل لي كلوا ها خير رجع كف افريل شط اللي عداك عشان تسوي مو تقع في الدر بحال كان كما انا سيد لجين كل شيء انا قلت له يكون منهم اب كلوا من مكان الرزق قد قال ما هجنا وحسن ديارنا لكانت زلنا هذا حالي كا يهوك ده جميل هو يهوك بقول له هذا عساي مم إن أساس الله على ديمقراطية ترتفع 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 ناسي لا تخاف عنا لا تدان أقرب من جيش من الأسطول المندر من أسطول عندي هاي يجلمنا إلك هتحس كلها بادوني
نبى عبلا لهم تغمت أزفل حطهم زي ما تيجي قاموونيو عبى زمن globalization خمسة عينة محساب تمتنسي ولدون إلك عصاب سلزهاب كأيومو أبزمن globalization أفريقا حادة انت زغوون كرنا أفريقا حادة انت زغوون انبر عالم حانت انت تغوون انبر ناوير عن الدحريت إلوم ززارو سبات اللومو اتي قاتمو زلو زلو بعال مصطفى قزياو إيو تسببون إيو نتي تسببون قزياون تساقم تساوير كان ساقير كان إيو ناب حادة انت منسا كاب حادة انت يخاتربح انبر إلوم يتزاربون اللومو نابكم زعينة مهدم دم تعم مبسحس ندحريت مملاس ليكون ان انتو الخان تعمل بلكا عبلو لو
باحكي بيتا غير تجري يو بيزيدو يو بدهم بيزول زول حساب لن تقبل دكتور دبرزين لمو سوالو وانا نت نايم في حسابي يقول كلغو بدهم يكون في كنور لنا تاعي حساب زين انا خوي زرتو صباح دي بيتا غير تجري بحال من سيري زول زلو حاضري تزلو انا لا يد نايم غير عقم زلو بحكو بدهم بيزلله زي تقمل لي نغير يفلت ليلو زحسب ايو تصغي تايز زلو إذا أريد فاين رأي ذا دولا وايد وايد. questioning the status quo is قبر دولا. سلذي. استوبه هكى properly كقولنا لو إله حسن. تهار. كنا يخوون أصدقائهم وقلبه لحالة كتير قوانين. لما تكلم درجة كن. نايتون من إيش مسار تاوي نقدر. بحقو خرجة بيت يزر رجارة دولا زور نقدر لذي. أنا globalization. بعلاقة ناقصها ويكع. راحتك كنا هكذا. إذا كير ذي دمنتي بالله. in fact the very struggle دولا globalization نتوم حيالا طول كونه تون كارت كورك. تون كارت كا عينه واحد الكلو. كن أنا كنت أجمع اليوم مغنيات ما عايزة كده سهل بوانا نت زراي في روحاتان تقمزاتان تشكي ما على على خوينا ختنبر يا بدري على خوينا ختنبر معلت زيرا روس على خوينا ختنبر كارت أوف كل واحد عشان كتكون كارت أوف كل واحد عشان كتكون على خته كبير له لا عمنا أجي حاوي مصطفى ونزلوا زلوا بوانا نت بتوصل حصول زلوا كعيد تزراي ما يتكلم فونات حساس ما جغرافيا كال إقonomية تكون كال ترجمة يهلو عن زل النت إذا لم معنا هاي معلته إيه تزراي بوانا نت بتوصل نجرا كم تزراي من أبو سوان استوى من استعان من المتعاون ذلك الناس كتب قدادين يو يردوني تحصل لي نزيك دسي تحصل قال أي إذا كبار كله تري تري لا هزوا لا ስርዓታት ነው ባህልታት ነው ያቶም ተብሎ ክነብሩ ይዘለል ስለዚህ እዚህም ዘረጋጋት እዚህም ዘክብር ፕላትፎርም ነው ትግራይ ዘሊምበር እዚህም ህግሩ ኦርጋናይዜሽን ወሓት ወይ ከዓ ይህገር ተሆነ ትርኩ ዘለው ስለዚህ ይመስለኒ እዛ ሀገር ወይ እየዝሪኦ አነ በዚህ እየዝርቶ
ሙስጠፋ
አለኹ ግን አፍታኔ አብለሎምን ናይ ግርማይን ክፍልተ ነገር ተትበኒ ሓታይ
ኣፅል
ያኔ ለበትረ መጀመሪያ ናይ ምግን ቃል ሰጥቶ ሪሊት ናይ ምውዳታ መማረፂ ክኸውን ዝግባእ ኩሎም መማረፂትና ሓቢርና ንክነብር ክንወስዶም ዝግበአና ህጉምስታትን መማረፂታትን ጠንቂቕና ኢና ናብኡ ክንኣቱ ዘለና ዝብል ዓብዪ ኣባህላ እዩ ክብሪ ክብ ዝግበኦ ኣባህላ እዩ እዚ ኮይኑ ግን ብስሩ ካብ ምን ተረጊቶም ውን ዓባይ ትግራይ ብሔረ ትግራይ ምንታይ ትግራይ ናበሉ ንባዕሎም ስያመ ዝህቡ ኣብ ትግራይ እውን ፀብብነትን ተምክሕተኝነትን እውን ኣለ እዩ ፎ እዚ ዝወለዶ ዝመፁ ሓሳባት ኣለዉ ኣፍኮርስ ግን መንእሰይ ሪሊ ከምቲ ዓብለሎም ዝገልፆ ዘሎ ብሔረ ትግራይ ናይ ምህናፅ ሕቶ ኣለዎ እዩ እዚ ኣድሬት ክግበር ይግባእ እዩ ከም ሓሳብ እውን ክረአ ዝግባእ እዩ ንምባል ንዓይ ፍፁም ተቐባልነት እውን ዘይብሉ ከምቲ ኣብ ርስቲ ዝበሎ ገባር ድዩ ምሁር ገልዕሉ ዋርኤቨር ካብኦም ወፃእ ግን ካሊእ ሓይሊ እውን ከም ዘሎ ይርዳአኒ እዩ
እሞ ናብ ኣብርሃ ክሰግር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዘበናት ዘቑፀረ ምስ ምዃኑ ካብ ኣፄ ዮሃንስ ጀሚሮም ኣለዉ ገሊኦም ግርማ ይመስለኒ ኣብ ቀዳማይ ወያነ ከምኡውን ኣብ 67 ትዕጥቃዊ ቃልሲ ክጅመር ከሎ ከምኡ እናበለ እናተንከባለለ ምስ ምምፅኡ እዚ ትግራይ ዝብልዎ ሃገር ዶ ይኹን ኣብ ፌደራላዊ ስርዓት ኹን ዝብል ዘካትዕ ነገር ኩሎኹም ዝተኣማመንኩምሉ ኣሎ እዩ ስምዒት እዙ ዝበልኩምዎ እንድሕር ክቕህም ኮይኑ ወይ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ ኮይኑ ከምቲ ንስኻትኩም ትደልይዎ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብርሃ
ፅቡቅ ሞ ቅድሚ ናብታ ቀጥታታሕቶኻን ጣወይ ንእሽተይ ክተካኽል ኣለዎም ዝበልክዎን ምናልባት ምስታ ጉላላዜሽነት ባዕልካ ህጊርካ ባዕልካ ኣትስኢኻ ዝበላ ባዕልካ ኣትስኢኻ ዝበለ የለን ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ኣትስኣ ባዕሎ ትፊኡ ኢትዮጵያ ኮይኑ ተጨፍሊቑ ካብኡ ኢትዮጵያዊ ዝበሃል ሓደ መንነት ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ መዝሙርን ደርፍን እናደረፍካ ምጣእ ዝበለ ተሓሳሳማ ተሰይሩ ኮ ብቃልትና ኮ ተሰይሩ ሓደ ዘይኮነስ ብዙር ኤፍላቅ ዘይኮነስ ሓቃፊ ስርዓት ፈጢርና ፌደራላዊ ስርዓት ፌደራላዊ ስርዓት ንግንጉሞ ንክእል ኢና ንዝሓለፈ 27 ዓመት ፌደራላዊ ስርዓት ውፅኢታዊ ድ ነሮ ብመንፅርቱ ዕላማታቱ ኣሳኪዕዶ ታይጉድልታት ነይርዎ ክንብል ንክእል ኢና መጀመሪ ፌደራላዊ ስርዓት ዝመፀት ንዚኤም ክምልስ እዩ ንናይ ባዕልካ መንነት እስካ ንናይ ባዕልካ ሓይልካ ኣቕምታትካ ኩሉ ፖተንሻልካ እስካ ግን ድማ ተደራረባይ ኣቕምካ ተደራረባይነት ኣብ ግሎባላይዜሽን ኣብዓለም ክትኣፈለኻስ ናይ ምድርዳ ሕዚ ትግራይ ናብ ግሎባላይዜሽን ክትኣፈለስ ናብ ኢትዮጵያ ትኣፈላ ወይ ናብ ኣፍሪቃ ወይ ናብ ዓለም ክትከፈለስ ትግራዊነታ እንሲታ ብካሊእ ኮን ትፍቅላ ብኢኮኖሚ ድዩ ብኩሉ መዳከፍ ናይ ትግራይ ከም ሓንቲ ርጅን ናይ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ተረባሕነት ምርግጋፅ ካብ ዝብል እምበር ባዕልካ ምህጋር ዝብል ብዓልካ ምህጋር ቨርሰስ ምግምፃል ዝብል ትክክለኛ ዳይኮቶም ኣይኮነን ካብኡ ብምቕፃል እንታይ ከይገበር ዝበልካዮ ከም መፍትሒ ዝኸምዚ ዝመሰለ ስምዒታት
ካብ ኣልዕልካዮ ኣብርሃ ናብኡ ቅድሚ ምኻድካ እንታይ ኢሉ ግርማይ ክዛረብ ከሎ ንሕና ብዛዕባ ህላው ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ሓድነት ብዛዕባ ምዕባለ ትሓስቦ ኣለኹም ኣብኡ ኮይ በፃሕናን ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ እሞ ከመይ ትርእዮ
እዚ ንፀንት ኣለና ዝብል ገምጋም የብለን ልክ ከምቲ ናይ ልምዓት ኣፈጣጥሞ ሕገ ችግር ዘጋጥመና ንብሎ ናይ ሰናይ ምሕዳር ጉድለት ኣጋጥምና ንብሎ ዘለና ብኩሉ መዳይ ብባህሊ ምዕባል ብቋንቋ ምዕባይ ብኩሉ ታሪካ ልታ ግሎሪፋይ ኣብ ምግባር ብኡሉ ናይ ባዕልና ማለት ውልቃዊ ዝኾነ ናይ ፐርፎርማንስ ችግር ተዘይኮይኑ ብኢትዮጵያ ደረጃ ህዚ ዝስርዓት እዚ ኮልትሪና እዩ ከምኡ ዝመሰለ ዝክልክል ስርዓት ተፈጢሩ ኢለ ኣምንና ኣቴምት ከምኡዚ ነገራት እኒሄው እዮም ከም ስርዓት ግን ፌደራላዊ ስርዓት ኢናሃኒትና ኣብ መወዳእታ ድማ ከም ተደጋግም ዝተዘረበ ከም ሃገር ክትክፅል ዘይከኣልካ ሞ ሓይሊ እውነው ዝመፀሉ ኣይከብርን ዘለኹ ይጓነ ኣለኹ እየ ማርጅናላይዝ ይግበር ኣለኹ እየ ዝብል ሓይሊ ምዕራል እዩ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮኑ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣብ ሕገ መንግስቲ ንኣትኸውን ውዕትና ቅምጭና ልካዕና ኒያ ተባሂሉ ተቐሚጥዎ እዩ ንሱ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ግን ኣነ ከም ገምጋም ንፀንት ኣለና ባዕልና ንጠፍ ኣለና ዝብል ገምጋም የብለዩ ንዝሓለፈ ሰለስተ ዓመት ዘጋጠመና ቀደም ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ንፀንት ኣለና ዝብል ሓደጋ ግን ዘጋጠመና ስለ ዘይመስለኒ ኣነ ሓበርና ንምቕፃልስ ታይንገረ ዝብል እየ እንዲኦም ከትኩር ዝበል እዩ
ሽዱሽተ ኤርትራውያን መናእሰይ ንዝኣረገ ናይ ራጅ ፕላስቲክ ኣብ ረብሓ ኣውዒሎሞ ዝብል ከምኡ እውን ፃዕራ ምንዕውትን መንእሰይ ካብ ትግራይ መደብ መናእሰይ እውን ሕዝናልኩም ኣለና ምሳና ፀንሑ
አብ ኤርትራ ሽዱሽተ መንእሰያት የዲት የማነ ግርማይ ፍሳሐየ ዮናታን ተክለ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ ፋሚኤል መሓርን የማነ ኒካኤልን እዮም ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎሚ ዓመት ክምረቑ እዮም እዞም ሽዱሽተ መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝውዕለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው ብርሃነ ብርሀ ኣዘራሪቦም ኣሎ
ሓደ ራድዮ ኤክስሬይ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲስካንስ ዘለ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ውሕድ ወፃኢታትን ብውሕስ ዝኾነ ንኣከባቢ ዘይሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከምየርካ ተውፅኦ እዩ እቲ ሓሳብ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪኣ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና እቲ ፕላስቲክ እውን ድሉ ስለ ዝኾነ እውን ዝኾነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ
ኣራሕ ዮዲት ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ትጥቀምሉ ጥረ ነገራት ከ ብቐረባ ዝርከብ ድዩ
ንጀመርታ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀምሉ እዩ እቲ ኤክስራይ እዚ ሓደ ሰብ ኤክስራይ ምስረኣየ እታ ኤክስራይ ፊልም ትበሃልታ ናይ ራጂ ትጓሓፍ እያ ማለት እዩ ኣብ ፈቐድኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስራይ ኣምፅኢኻስ ከባቢ ፅሪኻስ ከመኢልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሕ ትነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣይ ዘሎ ፊሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ ብግሩብ ኮይና ብሓንሳብ ሽዱሽና ተመሃሮና ሓሲብናያ ነውፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቐሊሉ ክንረክቦ ንኽእል ማለት እዩ ምስ መስርሐ ዘለና ዝበሃፍ ኤክስራይ ማለት እዩ እሱ ነይሩ ንዓ መንበፂና ጉዳይ ካልኣይ እሱ ንጥቀመሉ ፕሮሰስ ውን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ ውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈረየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመድ ኣምፂና ሓደ ፕሮቴት እዩ ዝበሃል እዛይ መሰርሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስራይ ነውፅኦ ማለት እዩ
እታ ናይ ራጂ ትበሃል እታ ፀላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ገይርኩም ናብ ብሩር ፈሊኹም ትቕይርዋ ትመስርሕ ስከንታ ይመስል
መጀመርታ እታ ጓሓፍ ኤክስራይ ነምፃ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቀልጢፋ ክንፈላለየልና እቲ ንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበን ዝበሃል ነገር ኣብ ዝወዓየ ማይ ማለት እዩ ነእትዎ እቲ ፕሮቴት ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፂና ፍሪና የፀናሕና ከዓኒ ንስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁሩብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት እ ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስራይ ዝነበረት ፃዕዳያ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቁ ይተርፍ ኣብ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውፃ ማለት እዩ ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዝ ኣሎ ሕዝ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስልካ ኣብ ታሕቲ ይኮነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣፈርነስ ስእቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነርፎ እቲ ዝሰርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኮነልና ሓጂ ሓደ ኣርባዕተ መስርዕ ካልና መወዳእታ ከዓ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ገርና ነቲ ጭቃ ዝተረፈ መወዳእታ ንዑና ሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር እዩ ዝረኣየና ክንክብ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ
ደረጃ ሃገር ይኹን ብደረጃ ናይ ከባቢና ከምዚ ዓይነት ስራሕ ተሰርሑ ነይሩ ዶ ገደ መፅናዕቲ ዝገበርኩም ኣሎ
ምናልባት ኣብዚ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ነራ ፈቲና ነራ እበር ኣብ ዋላ ኣፍሪቃ ከባቢና ከማ ምስናይና መጀመርታ ፈቲና ኣብ ውድቲ ኮይና ክላ ረኪብና ያ
ብኣብነት እስኪ
ንኣብነት ሓደ 100 ግራም ኤክስሬ ንሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ 2 ግራም እዩ ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን 2 ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጂ ክሰት ክረኣየሉ ከሎ ዘክነ ወይ ብኤክስሬ ክስእሊ ክሰኣል እንከሎ ጠፊ ሲልቨር ገለ ክፋልና ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስራይ ሓደ ኢድ ጥራይ ዝተሰኣለሉ ዝፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከምዚ ኣቨረጅ ወሲድና ክሪኦ ከሎ ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሰዓን ሸሞንተ ዝኸውን ተረፋሎ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ እቲ ዝተሰኣለሉ ኦረዲ ጠፊ እዩ ካብ 2 ግራም ማለት እዩ ሓደ ነፅ ሓሙሽተ ሰዓን ሸሞንተ ዝኾውን ግራም ግን ኣሎስ ካብቲ መጀመርታ ምስርሕ ዘንቢና ነውፅ ኢና ን ክወፅእ ከሎ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ንፅሬቱ ልዕሊ 99% ዋላ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ክሉ ናቱ ብቓዓት ከዓኒ ካብቲ ናይ ተዓዲሙ ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየዱ ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ ኣብ ናይ ደንታል ላብዝ ናይ ብሬስስ ዝኾኑ ሓፂን ይኸውን እዩ ኣብ ድኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀምሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓዱሽ ኣብ ኤክስሬ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ
መፅናዕትኹም ኣብ ፈልሲ ሓሳብ ምስ ወጣኹም ኣብኣኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኹም ከተጠቂምኩም
ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቂምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበት መለስለሲ ፔትሮስ ኣርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከድና ብምምፃእ ኢና ተጠቂምናሉ እቲ ፕሮቴዝ ኢንዛይም እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይድሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልፅ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና እዚ እውን ናብ ህዝቢ ኣብቲ ሲኒየር project presentation video bimaqrab dem dim nayat net sirahna hewtun neru kubla yidefer
fatana aragaqiskum sara ahun kamen yeru staqabalnatu germaych
staqabalnatu kamijemerta guide gowru khallu olanat kada yihun sirahmer abgonna hawinum adju khanda wolu kullut sirahat zitahawurun zidugfukan taht department hisab zellaqa befuli maleti abdi stawasa chemical engineering department of college of science department of chemistry kha እት ተቀባልነት ሁሉ ግዜ ሲሰራካ ዕውት ኮይን ዶ አይኮነን እንዴ እንደህር ዕውት ኮይኑ ድበዝ ሐሰብ ይቀበለካዩ ጥቦ ተቀባልነቱን ረሂልና በተም ናና ሄድ ዲፓርትመንት ይሆኑ በተም አድቫይዘርስ ናና ጋይድ ከኮርና ማማራን ማለት ናይት ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ጥቦ ተቀባልነት ነው በባህፈ ሸኸዛር ማለት ነው
ኒርና ብርሃነ ሕጂ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ዓለም ፍስሓ ንሓደ ፃዕራ ምዕውት መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ
ካብ ኣንኬል ድኽነት ንምውፃእ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዕውት መንእሰይ ደስታ ጨርቆስ ይበሃል ደስታ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብፊዚክስ ብድግሪ ተመሪቑ እዩ ንሓሙሽተ ዓማወቲ ብመምህርነት ሰሪዑ ጎንና ጎኒ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር መምሃሪ ሓገዝ መፅሓፍቲ እውን ይፅሕፍ ነይሩ ደስታ ጨርቆስ በዚ ዕሎት ሂወቱ ንምልዋጥ ስለ ዘይከኣለ ስራሕ መምህርነት ለቂቁ ሙሉእ ብምሉእ መፅሓፍትና ምፅሓፍ ኣትዩ ዛጊድ ክንደይ መፅሓፍቲ ንሕትመት ከም ዘብቅዐ ብምጅማር ደስታ ይቕፅል
ክሳብ ሕዚ 15 መፅሓፍቲ ኣለው እቶም 13 ሓገዝቲ መፅሓፍቲ እዮም ኣብ ዝተፈላለዩ በርኪ ትምህርትን ዘለው ተምሃሮ ክጥቀምሎም ዝኽእሉ መፅሓፍቲ እዮም እቶም ክልተ መፅሓፍቲ ናይ ፈጠራ መፅሓፍቲ እዮም እቲ ሓደ ናይ መድብል ግጥምታት እዩ ከዋክብቲ መሬት ዝብል ርእሲ ኣለዎ እቲ ሓደ ከዓ ሓፀርቲ እኩብ ልበ ወለዳት እዩ ነገስታ ተዋዝብል ርእስ ኣለዎ ብጠቕላላ ግን 15 መፅሓፍቲ ኣብ ሕትመት ተብፅሒ ኣለኹ
ጥቡቅ ምናልባት ሕዚ ተዋፊርካ ዘለካ ስራሕ ምስ መፅሓፍቲ መሸጣን ናይ ሕትመት ስራሕትን እሞ ከመይትካ ኸ ናብዚ ጉዳይ ዘንግልካ ከመይትካ ኣትካ
ቅድሚ ናብዚ ምእታውና ስኢለን ናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ መሕታም ይሽገር ስለ ዝነበርኩ መሕተም ናይ ባዕለይ መፅሓፍቲ እንተናእሰ ክሕትመሎም ዝኽእል ነገራት ክመኻኽር ኣለኒ ኢለ ሓሲበ ዳሓር ኣዝዩ ትሑት ብዝበሃል ናይ ሕትመት ማሽን ይገርመካ ብፎቶኮፒ እየ ጀሚረ ቂፁ ኢሉ ሓደ 300-400 ኮፒ እንዳሓተምና ብኡ ናይ ባዕለይ መሸጥ መፅሓፍ እውን ስለ ዘለኒ ኣብኡ ንሸጦም ነርና ዳሓር ነቲ ሕትመት እንዳዓበየ እንዳገፍሐ ክኸድ ከለዉ እቶም ናተይ መፅሓፍቲ እውን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ናይ ደገ ሰባት እውን ሕትመልና ዝብል ክመፅእ ከሎ ካብቲ ዝነበረኒ ማሽን ዝሓሸ ዝበሃል ማሽን ተፀጊመ ከምዝገዛእክዎ ይዝክር እሱ ገዚእና ካብኡ ማሽን ቁሩብ ዓቕሚ ስለ ዝነበሮ ናተይ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ደገ ናይ ካልኦት ዓማዊል መፅሓፍቲ እውን ንሕታም ጀሚረ ብከምዚ ብከምዚ እናተባሃለ ሕዚ ዝሓሸ ዝበሃል ዓብዪ ማሽን ኣለና መጀመርያ ናብ ሕትመት ክኣቲ ከለኹ ግን ንገለገለ ሰባት ምናልባት ከሰቆም ኸውን እዩ ብፎቶኮፒ ማሽን ኢና ሕትመት ጀሚርና
እቲ ሕዚ ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ ትብሎ ዘለካ ዝዓበየ መሽን ክትብል ከለካ ቀደም ዘይሰርሐ ነበርካ እንታይ ንምስራሕ ስለ ዘኽእል እዩ ዓብ ዘብሎ ነገር እንታይ
ሕብራዊ ሕትመት ማሽን ናብ ዘለዎም ኣካላት እንዳኸድና ኢና ክሰርሐልና ዝገብር ነርና እዚ ከዓ ኣዲስ ኣበባ ኢና ንልእኾ ነርና ሕብራዊ ሕትመታት ኩሎም ኣዲስ ኣበባ ንልእኾም ነርና ድሓርቶም ውሽጢ ዘለዉ ፀሊም ሓደ ዓይነት ሕብሪ ዘለዎም ሕትመታት ግን በቲ ዝነበረና ናይ ባዕልና ማሽን ንሰርሕ ነርና ቅድሚ ሎሚ ሕዚ ዘለዉ ማሽን ምስ ኣምፃና ግን ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ባዕልና ዝውዳእ ስራሕ እዩ ኣምፂናዮ ዘለና ዓብዪ ማሽን ከዓ ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሮ ዝፍለ ሓደ ኣብ ሓደ ሰዓት ክሕትሞ ብዝኽእል ዓቕሚ ይፈላለ እዩ ሕዚ እቲ ናይ መጨረሻ ዓብዪ ዝበሃል 48 ብ61 ሴንቲሜትር ኣብ ዝኾነ ወረቐት ክሕትም ዝኽእል ዓብዪ ሳይዝ ዘለዎ እዩ እዚ ማለት እቲ ናይ ሓንቲ መፅሓፍ 8 ገጽ ብሓደ ግዜ ብሓንቲ ወረቐት ከብፀልና ይኽእል ሰውታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ሓፂር ሰዓት ሕትመትና ክንውድእ ንኽእል ኢና ንሓንቲ መፅሓፍ ንምሕታም ዝወስደና ግዜ ሓፂር ይኸውን ከምቲ ቀደም 200-300 እናበልና ቆጢብና ንሕትመሉ ምክንያት የለን
ኣቡኡ ደስታ ናብ ስራሕቲ ሕትመትን ቤተ መፅሓፍትን ምስ ዘለካ ካብቶም ናይ ፅሕፋት ስራሕቲ ንእሽተይ ዝሕልልካ እንታይ ትሓስብ ኣለካ
ኣው ኣብ ናይ ፈጠራ መፅሓፍቲ ቅሩብ ዝሕል ኢለ ኣለኹ እቲ ናይ መፅሓፍ ድሌት ኣሎ ክሳብ ሎሚ ኣሎ ኣሱ ኣብ ዝኾነ ዋነ ይገድፈካን ክፅሕፎም ዝደሊ እንተዝፅሕፎ ዝብሎም ነገራት ብዙሓት ኣለውኒ ግን ዝተፈላለዩ ምክንያታት ግዜ ቅሩብ ይፀበበኒ እዩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ከዓ ከምዝትፈልጦ ዝተረጋግዐ ስነ ልቦና ዝተረጋግዐ ስነ ኣእምሮ ይደሊ ናይ ባዕሉ እኹል ዝኾነ ግዜ ይደሊ በዚ ምክንያታት ካብቲ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ቅሩብ ርሕቕ ኢለ ኣለኹ ብዙሓት ሰባት ምክንያቱም ኮማይነት እየታዩን ይየም አፍተናይ ሀገስት መጽሐፍት ግን ከምትሪ ዘነወርኩው ህምትናይ መጀመሪያ ህዞን ጥፍ የብዙሃት መጽሐፍት አለውኒ አዋሰማ ይገደፍና ናስ
ምስሐደሽ ስራዓት መጽሐፍት ክምራከብ ተሰብ ምግባር ሎሚ ንዛብ ካንኒ መብርሂ ብሽም ሰማዕትም ጠመርካ ረጆ አዚየ መስክን እድም ጠመርካ ረጆ ዓለም ፍሳ ካማለ
ክቡራትና ምሳና ስለ ዝፀናሁም አዚና ነመስግነኩም ጽባሕ ሳምረኸብ ዳነ